Assalomu alaykum. 1-Korintliklarga 3-bobda Xudovand xizmatchilari haqida yetarlicha ma'lumotlar beriladi. Biz bugun shu bobda yozilgan siz bilan bizga tegishli kalomlarni muhokama qilamiz. Xudo o'zining xizmatchilarini jamoatda xizmat qilishlari uchun ko'tarmoqda. Har xil darajadagi xizmatchilar turli usuldagi xizmatlarni qilib, bu bilan o'zlariga alohida munosabatni talab qilmasliklari kerak. Biz ham Xudoning xizmatchilari qatori ularga bir xil munosabatda bo'lishimiz kerak. Xudo bizni insoniy mohiyatimizga yoki qilgan ishlarimiz qarab emas, balki bizning iymonimiz va itoatkorligimizga qarab hukm qiladi. Jamoatning negizi Iso xochining xushxabariga qaratilgan bo'lishi kerak. Agar jamoat xoch usullarining ortidan bormasa, bu dunyodagi qimmatbaho usullarga qarama-qarshi bo'lsa, unda bunday jamoat hukm kunida tura olmaydi. Agar jamoat shu kundagi talablarga javob berib, chiroyli binolarga va ko'plab jamoat a'zolariga erishishni birinchi o'ringa qo'yib, shu narsalarga e'tiborini qaratsa qanday bo'larkin? Agar iymonlilar xizmatlarini o'tkazish uchun hatto yer to'lilarda yig'ilishsa, biroq shunga qaramay iymonda mustahkam bo'lib, negizi xoshning tirik xushxabari bo'lsa, unda ular o'zlari uchun oltin, kumush va qimmatbaho toshlardan iborat bo'lgan jamoatga egadirlar. Karimdagi iymonlilar muqaddas ruh inomlarini olganliklari uchun o'zlarini ruhan o'zgan hisoblashardi. Biroq ular xoch yo'lini to'liq tushunib yetmagan, ruhan chaqaloq edilar. Ular o'z fikrining yo'llarida har xil bahslarga va hasadlarga yo'l qo'yishgan edi. Ular Xudo tomonidan xizmat uchun berilgan inomni boshqalar ichida yorug'lik bo'lib, ularni jalb qilishga qo'llamadilar va masihiy sezgirlikka intilmadilar. Agar masihiy o'zidan voz kechmasa, unda u faqat o'zini o'ylaydigan chaqaloq singari bo'lib qoladi va har qanday ruhiy inom uning qo'lida foydasiz bo'ladi. Nahotki bilmasangiz, sizlar Xudoning ma'batisizlar. Xudoning ruhi ichingizda yashamoqda. Kimki Xudoning ma'badini buzsa, uni Xudo uradi. Chunki Xudoning ma'badi muqaddasdir. Bu ma'bad esa sizlarsiz. Hech kim o'z-o'zini aldamasin. Sizlardan kim bu dunyoda dono bo'laman desa, dono bo'lish uchun o'zini aqlsiz deb bilsin. Va yana shunda yozilgan: Xudovand bilardir kim, donolar fikr xayoloti puchga chiqur. Shuning uchun hech kim odamiylik bilan maqtanmasin. Chunki hamma narsa o'zingizniki. Pavlus, Apollos, Kifa ham, dunyo ham, hayot ham va o'lim ham, shu dam va kelajak ham hammasi sizlarniki. Sizlar esa Masihniki. Masih esa Xudonikidir. Xudo bizni o'zining xalqi va muqaddas ruh yashaydigan ma'badi qilib yangitdan yaratdi. Eski ahdda Xudo o'zining ma'badini buzganlarni jazolagandek, hozir ham noto'g'ri harakatlar bilan birlikka qarshilik qilganlarni yoki jamoatning negizi Xudoning yangi ma'badini buzmoqchi bo'lganlarni Xudo ko'rib turibdi. Xudo bundaylarni jazolashga qodir. Qanchalar bu dunyo Xudoning shohligiga qarama-qarshi ekan. Bu dunyoda aqlsiz ko'ringanlar Xudo uchun aqllidir. Insonlarning nazarida omadli bo'lgandan ko'ra, bu dunyoning ko'z qarashida aqlsiz bo'lib, Xudodan bo'lgan aqlga va kuchga ega bo'lib, Masihning izidan borish yaxshiroqdir. Xushxabar ishchilari, Masihning xizmatchilari va Xudoning najot haqidagi rejasining vasxollari bo'lib hisoblanadi. Ular o'zlarini, shon-shuhratini izlashmaydi. Ular faqat Rabbidan maqtovlar kutishib, butun yuragi bilan unga xizmat qilishadi.